Hoofstuk 7: Die hemelse reddingsboei. In 'n poging om die eerste vorm van menslike liefde moontlik te verduidelik, het die Grieke die storie van Admetus en Alcestis ontwikkel. Die apostel Paulus verwys na hierdie verhaal in die boek van Romeine. Romeine 5 vers 7: Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarom, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Koning Admetus was beroemd vir sy gasvryheid en regverdigheid en was geliefd deur sy hele koninkryk. Die god Apollo was verdryf van Mount Olympus deur sy vader Jupiter en gesê om sy heiligheid neer te lê en 'n mens te word en die mens te dien as 'n slaaf. Toe hy aarde toe gekom het, het koning Admetus hom as 'n boemelaar gevind en hom jammer gekry. Hy het hom gevoed en hom die herder van sy kuddes gemaak en hom behandel as 'n seun. Na 12 maande was Apollo teruggetransformeer in sy heilige staat en het Admetus bedank vir sy hulp en hom gesê: "As jy my hulp ooit in die toekoms nodig mag kry, moet jy net vra." Na verloop van tyd het Apollo teruggekeer na Admetus om hom in te lig dat hy die god van die onderwêreld spoedig sou kom om hom te eis. Apollo het gesê dat hy 'n ooreenkoms met sy vrou Persephone gemaak het, die vrou van Hades, dat as iemand gevind kon word om in sy plek te sterf, dit nie nodig sou wees vir hom om te moet sterf nie. Admetus het na sy ouers gegaan en hulle gevra of hulle gewillig sou wees om sy plek te neem. Hulle het gesê: "Ons is lief vir jou seun. Hy is 'n goeie en minsame persoon, maar ons is liewer vir ons lewens. Ons kan nie namens jou doodgaan nie." Die koning het regdeur sy koninkryk gegaan en kon niemand vind wat gewillig was om vir hom te sterf nie. Admetus het berus by sy lot en op daardie oomblik het sy vrou Alcestis uitgeroep na Apollo: "O geliefde Apollo, jy het my eggenoot geseën en sy roem en fortuin tienvoudig vermeerder in ons ganse koninkryk. Admetus is so 'n goeie man en sy mense het hom baie nodig en hy verdien om te lewe. Ek sal vir hom sterwe sodat hy mag lewe." En sy het. Die hele land het geween vir die goeie vrou van die goeie koning, wat grootliks geliefd was deur haar mense en wie gesterf het sodat haar koning mag lewe. Toe sy voor Persephone verskyn, het sy haar jammer gekry en haar gesê dat sy weer mag lewe as 'n beloning vir die getrouheid wat sy aan haar man bewys het. En soos Admetus en Alcestis toegeneem het in ouderdom, het Apollo hulle ook beloon vir hul getrouheid. En toe dood uiteindelik aan die einde van hulle ouderdom vir hulle gekom het, was hulle reg vir hom. "Hierdie," roep die Griekse filosofe uit, "is die grootste vorm van liefde wat daar is, dat 'n mens sy lewe sal neerlê vir sy vriende." Baie mense verbind hierdie verhaal met die woorde van Jesus waar hy sê, Johannes 15 vers 13, "Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee." Tog is dit nie 'n uitdrukking van die diepte van God se liefde nie, maar eerder 'n uitdrukking van die limiet van die mens se liefde. Die apostel stel hierdie menslike verhaal van die limiet van die liefde van die mens in teenstelling met die volgende. Romeine 5 vers 7 tot 10: "Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nadat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die dood, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nadat ons versoen is." God openbaar die diepte van sy liefde deur toe te laat dat sy seun gewond word deur ons oortredinge en gekneus deur ons ongeregtigheid. Hy het sy seun gegee vir sy vyande wat hom gehaat en verag het, deur sy groot liefde en barmhartigheid vir hulle. Hierdie is nie menslike, maar goddelike liefde. Voor die skepping van die mens was die Vader en seun in dialoog gewees, in die Bybel beskryf as die raadsbesluit van vrede. Die besluit is geneem wat sou bepaal wat gebeur as die mens hulle sou verwerp. Die tyd het aangebreek om op te tree. Wie sou die leiding van God kon bepaal? Sou hy toelaat dat sy seun die plaasvervanger vir vir Adam en Eva word en die gevolge betaal vir hulle keuse, sou hy toelaat dat sy seun hulle waardeloosheid en hopeloosheid op homself na die graf neem? Sou hy toelaat dat sy seun sy identiteit opgee, wat die woorde uit sy hart sou skeer, waarom het u my verlaat? Terwyl ek hierdie woorde skryf, sit my seun rustig oorkant my. Ek kyk na sy kosbare gesig en voel my liefde vir hom in my hart opwel. Ek probeer myself inding in God se posisie om toe te laat dat my seun die straf van die dood op hom neem vir 'n groep mense wat alles waarvoor ek staan sou haat. Ek bely dat my verstand die gedagtes eenvoudig verwerp. Ek is bewus dat die gedagte daaraan net te pynvol is en derhalwe sal ineenstort. My gedagtes gaan terug na God en sy dilemma en my gemoed raak gevoelloos. Ek is oneindig dankbaar teenoor hom vir sy opoffering, wetende dat ek een van die mense is terwyl ek nog 'n vyand van God was. Lewe aan my geskenk is deur die plaasvervangende offer van die Seun van God. Hierdie gedagte maak dat ek eers stil staan en hom loof in dankbaarheid vir sy grenslose liefde en offer. Dit verwonder my dat die Seun van God, wie later Jesus die mens geword het, gewillig was om dit vir ons te doen. Die Bybel vertel ons dat God die einde van die begin ken en dat die Vader hierdie kennis met sy Seun gedeel het. Die oomblik toe sonde die heelal besoedel het, het hy presies geweet waartoe dit sou lei. Christus kon sien wat vir hom wag toe hy na die aarde gekom het. Die verwerping, geslaan, gespot, gehaat en gevloek, die naaktheid en die donkerte aan die kruis, die waardeloosheid van biljoene siele wat op hom sou rus en die opgehoopte skuld en leed van duisende generasies. Hy het dit alles gesien en tog sê die Seun van God, ek begeer om u wil te doen, my God, u wet is in my hart. Die Seun van God het nie teensinnig ingestem om te kom nie, maar was begeerig om sy Vader se wil te doen. Sy hart, soos die hart van sy Vader, het gehunker om sy kinders te bring na hulle eindbestemming van volkome geluk. Wie is hierdie God? Met wie sal ons hom vergelyk en is daar genoeg same woorde om hom te prys? Ons het in die laaste hoofstuk genoem dat Adam en Eva nou 'n lewensonderhoudingsstelsel nodig het en die vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei. Hulle het hulp nodig om God in die waarheid te sien en om die leuns van Satan te bespeer, dit bloot te lê en te verwerp. Hulle het 'n morele kompas nodig om hulle te help om die ware geestelike noord te onderskei. Al hierdie dinge sou voorsien word deur die geskenk van God se Seun aan die wêreld. Dit was beloof aan Adam en Eva in Genesis 3 vers 15. God het Satan direk aangespreek. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Hierdie vers is vol belofte en hoop. God het gesê hy sal vyandskap stel tussen Satan en die vrou. As God praat van die vrou, praat hy van almal wat uit haar sal voorkom, met ander woorde die hele mensdom. Die woord vyandskap beteken haat of vyand. God sal iets in die hart van die mensdom plaas wat die kwaad verwerp en goedheid en waarheid begeer. Daar is slegs een rede hoekom God dit kon doen. Dit is omdat sy Seun die wêreld sou versoen deur sy lewe en dood op aarde. Dit is wat bedoel word met vyandskap tussen die vrou se saad en Satan se saad of nageslag. Paulus in die boek van Romeine verwys na hierdie vyandskap as genade en krag in die volgende vers. Romeine 5 vers 15. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur sy genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Die vermoë om reg te kies kom direk van hierdie vriendskap wat God in ons harte geplaas het deur die geskenk van sy Seun. Hierdie selfde geskenk voorsien ook die broodnodige geskenk van lewe. Paulus verwys ook na hierdie feit in dieselfde hoofstuk van Romeine, Romeine 5 vers 18. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Dit is 'n wonderlike waarheid wat vrede en geluk kan bring ver bo ons denkvermoë. Die boestaande feit is dat elke asemteug wat ons gee, of jy in die offer van die Seun van God glo of nie, kom direk van Jesus Christus. Dit is sy lewe wat jou hart laat klop, jou laat asemhaal en lewe. Al die funksies waarna ons verwys as onwillekeurig, is in werklikheid willekeurig van God se kant af. Hy is die hart van die waarheid wat sê. Handelinge 17 vers 27 en 28. Sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. God is nie ver van eniging van ons nie, want ons word onderhou deur die lewe van Christus Jesus op grond van sy bemiddeling vir ons deur sy dood aan die kruis. As jy ver verwyderd voel van God, is die waarheid dat hy nooit ver van jou is nie. Jy hoef net jou pols te voel om te weet dat hy jou nie verlaat het nie. Bykomend is die feit dat God in ons harte die begeerte plaas om reg te doen en 'n behoefte om die kwaad te weerstaan. Ons het waarlik baie om voor dankbaar te wees. Dink aan die tye wat jy versoek was om iets verkeerd te doen en jouself dan besin het en dit nie gedoen het nie. Dit was die gawe van God wat jou gegee het, die vriendskap teen die kwaad. Dit maak nie saak of jy in God glo of nie, die gawe word vir jou gegee deur Jesus. Sou ons kies om dit te beoefen? Ons word vertel in die skrif dat God die reën laat val oor die goeies en die slegtes. Dink aan hoeveel keer Satan 'n bose gedagte in iemand se verstand geplaas het om iets aan jou te doen of jou besittings van jou te vat. En die vriendskap wat in hulle harte geplaas is deur God, het hulle weerhou om dit te doen. Natuurlik het ons nog nie die keuse om die ingewing te verwerp deur voort te gaan en die kwaad te doen nie. Maar as daardie vriendskap nie daar was nie, sou nie een van ons die vermoë gehad het om nie die bose gedagtes uit te voer nie. Ons het 'n wonderlike Vader wat al hierdie dinge vir ons bewerkstellig het. Die hele mensdom was totaal verlore en verslaaf van Satan se bose weë. Dit was totaal buite ons vermoë om onsself te help, verdoem tot ellende en totale verwoesting. Maar ons liefdevolle Hemelse Vader het geweier om boedel oor te gee. Hy het sy seun, sy kosbaarste besitting vir ons gegee. Jesus sal vir ewig deel wees van die menslike familie en een van ons. Dit is die offer wat die sentrale tema vir studie en meditasie sal wees vir die res van die ewigheid. Naarmate jy dink oor hierdie dinge, hoe voel jy oor alles wat God vir jou gedoen het? Sy gees dring jou om hom in waarheid te aanvaar. Hy wil hê dat jy sal glo dat hy jou baie lief het en alles gegee het om jou terug te wen. Hierdie tipe liefde is net te wonderlik om jy sleepend vir my. Wat van jou?